bittat xası balki atalmıştır ulug nimet deb mehnatdan yiroq bo'lmagani uchun mustaqildir mustaqil o'zbek bugun tarixi bor kelajakka g'ish tergan timuriylar zuriyat deb qat bergan Mustaqildir, mustaqil o'zbek bugun. Yoshi ulug eng navqiron, oshib o'tgan baland davon. 25 yoshda bugun O'zbekiston, O'zbekiston. Yoshi ulug eng navqiron, oshib o'tgan baland davon. 25 yoshda bugun Mening yurtim O'zbekiston Xalqning esa g'urur bor, or bor. Shunday tinch osuda kunga yetguncha karvonining boshida sarbon bor. Kuchi adolatda kuni halovatda tinchlik hukm surar qalb sadoqatda tarixi bor achchiq tahir ko'z yoshda Qarang O'zbekiston 25 yoshda Yoshi ulug eng navqiron oshib o'tgan baland davon 25 yoshda bugun O'zbekiston O'zbekiston Yoshi ulug eng navqiron oshib o'tgan baland davon 25 yoshda bugun Mening yurtim O'zbekiston Yoshi ulug eng navqiron oshib o'tgan baland davon 25 yoshda bugun O'zbekiston O'zbekiston Yoshi ulug eng navqiron oshib o'tgan baland davon 25 yoshda bugun O'zbekiston O'zbekiston